Henry Ford, průkopník automobilového průmyslu, nebo třeba fyzik Albert Einstein. I u těchto známých osobností se někdy zpětně uvažuje o tom, že mohli být lidmi na autistickém spektru. Podle odborníků je ale pro stanovení diagnózy nutné vycházet z velkého množství informací a také z toho, jak se člověk projevoval v raném dětství. Autismus už tradičně i u nás pravidelně připomíná 2. duben, Světový den porozumění autismu. Jak autismu a lidem na spektru porozumět? To je téma debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
Vertikála.
A hostem ve studiu je psycholožka Zuzana Masopustová, poskytující poradenství rodičům nejen dětí s autismem. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A je s námi také Julie Dobrovolná, přední česká fyzioložka a také máma dospívající slečny na spektru. I vám pěkný den.
Dobrý den.
Když se teď podívám na ten termín, tak moderní chápání autismu jako vývojového stavu se objevilo kolem poloviny 20. století. Hodně se dnes mluví o neurodiverzitě, což je přístup, který říká, že různé způsoby myšlení, vnímání a učení nejsou poruchami, ale přirozenou součástí lidské rozmanitosti. Spojuje se to právě i s autismem, tedy vnímání autismu jako poruchy se dnes posouvá právě ke konceptu neurodiverzity. Co zatím stojí, kam se vlastně rozbíjí to odborné poznání o autismu v této souvislosti? Dívám se na psycholožku Zuzanu Masopustovou.
Já bych řekla, že odborné poznání se rozvíjí především do toho směru, že jsme konečně začali dávat hlas lidem na spektru. A tím pádem to odborné poznání začalo reálně víc reflektovat život a realitu, přemýšlení, fungování lidí s autismem. A to, co jste zmínila o neurodivergenci a o tom, že autismus přináší kvalitativně třeba odlišný způsob řešení situací, přemýšlení nad věcmi, tak to reálně není zas až tak nový koncept, protože netroufnu si říct od jaké doby, ale asi nejznámější a nejstarší známá žijící autistka Temple Grandin od začátku té své éry informování o autismu říká, pojďme si uvědomit, že ano, pro ty děti je sice něco složitější, ale díky tomu, že přemýšlejí jinak, přinášejí do toho světa jiný způsob uvažování a pojďme to využít.
Když se teď zeptám, v podstatě podobně, Julie Dobrovolná, vy jste v jednom rozhovoru uvedla, že právě vy a vaše dcera jste slyšeli právě to slovo porucha a že jste takto k tomu nikdy sama nechtěla přistupovat a že jste to zkrátka viděla tak, že dcera je jiná a že každý jsme jiný a že vám byl bližší ten anglický výraz být na autistickém spektru nebo být na spektru, to, co jsme uvedli v začátku. Jak moc důležité je to pro tu konkrétní výchovu dítěte na spektru, tady ta pojmenování a také jak moc je to důležité v souvislosti s tím přístupem rodiče?
První věc, co bych chtěla říct vlastně, tak je, že mluvím opravdu z pozice rodiče a že myslím, že je hrozně důležitý, když se bavíme o autismu, kdo mluvíme za koho, kdo má jaký hlas. Takže já nechci mluvit za Zitu, protože Zita dokáže výborně za sebe mluvit sama. Takže z pozice mě jako mámy, mně se samozřejmě nelíbilo nikdy jakoby přemýšlet nad svým dítětem, jakože je porušený. Přičí se mi to tomu dítěti říkat mu, že má poruchu. Další věc je, že jako fyzioložka já vnímám tu neurodivergenci jako, my tomu říkáme fenotyp, nějaký nastavení našich znaků, které my máme vůči okolnímu prostředí. Těch fenotypů můžeme mít spoustu v různých oblastech, nebo můžeme mít nějaký jeden celkový fenotyp, kterým se prezentujeme vůči našemu okolnímu prostředí. A je hrozně těžký, protože já se zabývám fyziologií adaptace, vlastně říct, co je jako špatně a co je dobře. Protože ty fenotypy jsou jako plastický vlastně, oni vám umožní se nějak adaptovat v nějakém momentu. Takže vlastně to, že dáváme někdy někam nějaký měřítko nebo rovnítko mezi poruchou a něčím, to je takový jako ošiny. Takže já jsem nad tím přemýšlela i z pozice té své specializace vlastně tak, že Zita je nějaká. To je jako, to je vlastně, že je nějaká a vlastně já jsem ale taky nějaká, každý je nějaký. Jo, to znamená, není to tak, že někdo je jako dobrý a někdo je jako porušený. A myslím si, že tohle je něco, co je strašně důležité jako kdyby říkat, jo? Že vlastně ona, i ten zdravotnický systém, vlastně systém vůbec jako kdyby poskytování diagnóz nebo udělování těch diagnóz, které je nezbytné, jo? To vůbec nerozporuju, tak ale na tomhle staví. To znamená, že v okamžiku, kdy někomu řekneme, že je to porucha, tak potom to ten člověk takhle může vnímat. Takže to je třeba z mýho pohledu důležitý, jak vlastně o autismu mluvíme. Na druhou stranu, já se nechci vůbec osopovat jakoby právo mluvit za autisty. Jo, protože autisti za sebe dokážou docela dobře mluvit sami.
Možná ten psychologický pohled a ty vaše zkušenosti, opět Zuzana Masopustová, ulehčuje těmto lidem to, že ta společnost mění nějaké pojmenování toho jejich světa. To znamená, že už to není tedy člověk s nějakou poruchou, ale je to člověk na spektru, když jsme si to takhle na začátku říkali.
Na takhle položenou otázku asi odpovím ano i ne. Ano v tom smyslu, že samozřejmě vytváří se prostor pro to, jací opravdu jsou, protože to není handicap jenom, ale že tam jsou i ty benefity. Ale to, v čem já spatřuju různá rizika, je, že se ten pojem neurodivergence a i to vlastně označení na spektru trošku příliš rozšířilo do běžné populace a každý, nebo ne každý, ale ledas kdo si přijde divný nebo jiný než lidi kolem něho, začne o sobě říkat, já jsem na spektru, já jsem neurodivergentní. A to mně přijde, že může naopak těm autistům zase hodně škodit, protože ono je opravdu rozdíl, jestli mám jenom, to jenom jako ve velkých uvozovkách, jenom úzkosti, jenom nějaký trošku sociální podivnosti a mám třeba k tomu nějaké hypersenzitivity, anebo jestli mám plně vyjádřený autismus, který mi stěžoval celý raný vývoj, který byl problematickým pro mě, nebo spíš pro moje okolí, protože třeba se kvůli tomu autismu opožďoval vývoj mé řeči, nebo se ty úzkosti projevovaly velkými afektivními záchvaty a tak dále. A to, co to stěžuje, je potom to, že vlastně, když dáme do jedné kupy lidi, kteří jenom o sobě říkají, že mají autismus, a lidi, kteří ho opravdu mají, tak vlastně začneme říkat, no ale tak já jsem viděla spoustu autistů, ti nemají ten problém jako ty, takže co to tady říkáš?
Julie Dobrovolná.
Já bych na to zareagovala určitě tím, že jakkoliv jsem řekla, že jsem nechtěla používat to slovo porucha ve smyslu toho, aby moje dcera si zvnitřňovala, že je porušená, tak celý systém poskytování zdravotní i sociální péče vlastně stojí na diagnostice. To znamená, na jedné straně je velká otázka vlastně self-percepce té autistické komunity, jak se vnímáme ve vztahu k těm, řekněme, neurotypickým lidem třeba a podobně. Na druhé straně, ale třeba to, že mám konkrétní diagnózu, je nezbytný pro to, abych mohl čerpat podporu, kterou rozhodně potřebuji. Jo, to znamená, trošku jsou to dvě věci, které jdou proti sobě. Na jedné straně potřebujeme mít tu diagnózu, mít nějaký konkrétní kód, na který je navázáno třeba čerpání sociální nebo zdravotní péče. A na druhé straně je ten kód spojený se slovem porucha třeba. Takže to je takový potom vlastně jako protichůdný. A tohle tím jsem to chtěla doplnit, že vlastně diagnóza je vždycky vstup do systému.
Lze nějak pojmenovat opět pohled na Julii Dobrovolnou. A co byly ty překážky, když jste právě vstupovali s dcerou do toho systému českého vzdělávání? V jednom rozhovoru jste se vyjádřila, že ty první dva roky byly velmi krušné a obtížné, ale potom se podařilo změnit školu a vaše dcera se dostala na prestižní brněnské gymnázium. Tak co byly ty překážky a co naopak byly ty otevřené dveře?
První věc bych chtěla určitě zdůraznit, že dcera je člověk, který výrazně profitoval ze systému inkluzního vzdělávání. Dcera je příklad toho, že má smysl dělat inkluzi z mého pohledu, takže to je první věc. A druhá věc je, že ty překážky vlastně často konstituovaly různá expertní posudky nebo vyjádření, která vlastně definovala její vzdělavatelnost nebo nevzdělavatelnost. A v tom systému toho inkluzního vzdělávání to je naprosto zásadní věc, protože když vás někdo označí jako za člověka, který není jako vzdělavatelný, tak vaše šance se s tím systémem potom nějak jako popracu minimální. Takže z mého pohledu ty překážky byla různá vyjádření expertů, že prostě inkluzní vzdělávání v případě Zity třeba nemá smysl, který se muselo nějak jako se s tím poprat. Takže byť Zita nastoupila vlastně do prvního ročníku základní školy, kde to nefungovalo úplně dobře, to inkluzní vzdělávání, tak pořád dostala možnost se vlastně vzdělávat v tom hlavním mainstreamovém vzdělávacím proudu. A po dvou letech jsme pak usoudili, že bude lepší tu školu změnit z důvodu toho sociálního prostředí, které tam bylo, a bylo to skvělý rozhodnutí, protože na té nové škole se začalo nesmírně dařit. I sociálně, i prostě, nevím, jak to říct, vzdělávacím způsobem. Jo, prostě.
A co tam bylo jiné oproti tomu, co byly ty otevřené dveře, že dcera je rozvíjena po té stránce vzdělávání a intelektu?
Já si myslím, že každá škola je ekosystém. To je celý ekosystém. systém. To není jako jeden učitel, který je v jedné třídě s nějakými dětmi, s jedním autistickým dítětem. To je prostě celý ekosystém nějakého nastavení, kdy celý pedagogický sbor vlastně nějak teda se dívá na to vedení, a vedení se dívá na pedagogický sbor, na ty žáky třeba. To znamená, je to celý jeden ekosystém a ten ekosystém v té škole, kam Zita přišla, prostě byl super. To znamená, nebylo to tak, že by ty problémy nevznikaly. Oni samozřejmě vznikaly i v té nové škole. To nebylo tak, že prostě je to všechno krásný a duha a přiletí prostě jednorožec, jo, to se nestalo. Ale co se lišilo, tak bylo určitě nastavení té školy, která se opravdu snažila hledat ty možnosti, jak tu situaci vyřešit. A další věc bylo, což si myslím, že nesmírně prospívá bez ohledu jenom na náš typ nastavení mozku, byla snaha jako nedělat z těch problémů větší problémy, než to reálně problémy jsou. To je něco, co já vlastně jsem v tom systému pozorovala poměrně často. Ono jako poměrně každý dítě něco někdy vyvede. Ale když jste jako autista, který něco vyvedl, tak je to horší, protože to je jasná známka toho, že jste autista a vůbec tam nepatříte. Jo. Takže mně se vlastně líbilo, že v té nové škole, když se něco stalo, tak se řeklo, no tak dobrý, tak se to stalo, budeme řešit, jako aby se to nestalo příště, ale nevytvořila se z toho strašlivá scéna a nevytvořil se z toho nějaký precedens vlastně do budoucna, co by se jako nemělo stát, který vlastně sekundárně tomu dítěti potom vytváří úzkost. Další věc, co dělá ta škola velice hezky, byla práce se silnýma stránkama Zity. To znamená, viděli, že Zita vyniká v některých věcech, vlastně měla třeba fixaci na Japonsko v té době, tak třeba pan učitel to řešil, takže jí dával dělat referáty o Japonsku často. Takže dělala referáty, prezentovala, že umí prostě japonskou abecedu a že umí skvěle origami a tak dál, čím se ale zase zlepšovalo její sociální postavení. Jo. To znamená, ty děti se dívali na ně a říkali si, no tak ta holčička je nějaká zvláštní, ale umí japonskou abecedu, jo. Nebo umí udělat perfektní origami, co my neumíme. A myslím si, že to je strašně důležité, že vlastně vytvářeli tu vazbu na celý ten kolektiv, snažili se aktivně vlastně vtahovat v tom vzdělávacím systému do celého toho procesu a takhle to pokračuje na tom gymnáziu.
Psycholožka Zuzana Masopustová, možná jenom doplnění, co jsou ty prvky, které pomáhají kultivaci vůbec společnosti v tom porozumění, v tom našem tématu porozumění autismu a porozumění lidem na autistickém spektru. Co je ta kultivace toho základního možná narrativu, jakým způsobem se to vypráví a jakým způsobem se to předkládá?
To je otázka možná na 3 hodiny povídání. Část té práce děláte vy jako novináři? Protože to, jakým způsobem je autismus zobrazován, má nezanedbatelný vliv na názory lidí. A pokud je autismus zobrazován způsobem tady v nějakém zařízení, v nějaké škole, autista napadl spolužáka, tak se vytváří obraz autismu dost specifický a dost vlastně děsivý třeba pro lidi, kteří autistů nikdy neviděli. Protože se začne vytvářet představa, autisti jsou ti, kteří jsou násilní, nějak nezvladatelní a podobně. Často za těmi příběhy je ale realita toho, že právě třeba k tomu autistovi někdo již několik let přistupuje způsobem, ty se vůbec o nic nesnáš, z tebe stejně nic nebude a tady máš prostě úkoly, který budeš dělat a ta agrese je potom jenom výsledek toho, že se neměl možnost vyjádřit. Takže dávat hlas tomu, že právě autismus mají i lidé, kteří jsou v životě úspěšní, když je jim pomoženo. Dávat hlas tomu, co vlastně právě potřebují v těch školách, protože možná jako ten aspekt, který mám do toho potřebu přinést, je, že pro spoustu učitelů je inkluze velmi náročná z toho důvodu, že na ní zůstávají sami. Že nemají nějakou metodickou podporu a je vlastně srozumitelné, že pro mnoho učitelů je představa neurodivergentního dítěte ve třídě noční můra. Byť by to tak nemělo být, když tu podporu naopak mají a zažijí ten úspěšný příběh inkluze, tak také zažijí, že ta inkluze přináší spoustu benefitů pro ně samotné, a i pro ostatní žáky v té třídě, protože nutí vlastně tu třídu více uvažovat o emocích, o vztazích, o konfliktech, o jinakosti, o překážkách, což se hodí každému. Abychom rozuměli tomu, že tu inkluzi neděláme kvůli tomu, že jsme tak strašně jako teda dobří k těm handicapovaným chudáčkům, ale že tu inkluzi děláme i pro sebe, pro celou společnost, protože právě ta neurodivergence třeba přináší do té společnosti kvality, které v ní třeba nejsou dostatečně obsaženy. Pro hodně autistů je třeba typická nějaká jakoby vnitřní poctivost, velký přesvědčení o tom, že nemůžu jít dělat věci, které nejsou morálně správně. Což, když máme takový maják morální, tak to zase přináší i do té skupiny něco nového a je jenom důležité, jak to uchopit. Takže když začneme mluvit o tom víc, co autismus je, jaké kvality přináší a sdílet ty pozitivní příběhy, tak se může objevovat více ochoty k tomu to zkusit.
Posloucháte Český rozhlas Plus, debatu Vertikály na téma porozumění autismu. Hosty jsou psycholožka Zuzana Masopustová a fyzioložka Julie Dobrovolná.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Když bychom měli teď představit ten svět lidí na autistickém spektru, ono se jednoduše říká taková věta, že mají zkrátka specifické způsoby zpracování smyslových, emocionálních a sociálních podnětů, ale co to konkrétně znamená? Když bychom si měli představit to jejich vnímání a také vnímání světa, života a sebe sama ve světě a v životě.
Tak já můžu zase mluvit z pozice neurotypického člověka, který je možná obklopen velkým množstvím neurodivergentních lidí, protože ta rozhodně není jediný neurodivergentní člověk v mém životě. Takže to vnímám jako v podstatě exkurzi do světa, který není můj, a jako pozorovatel. Řada neurodivergentních lidí v mém okolí má velice zajímavý vnitřní svět, hrozně zajímavý záliby, poměrně fakt robustní nějaký systém integrity vnitřní, který opravdu, jak říkala Zuzka, může být poměrně i okouzlující a může být velkým přínosem i třeba v nějakém konkrétním pracovním týmu třeba. Možná bych trošku si dovolila zpochybnit tu představu, že ten sociální zájem tam jako není nebo nemusí být. Já si myslím, že řada lidí s autismem má velký sociální zájem, nesmírně o ty interakce stojí, jenom prostě třeba se jim to nedaří. Ale není to tak, že by jim to bylo jedno, naopak tím poměrně dost jako trpí, když se to nevede. Co si ale myslím, že je strašně důležitý a dost se to opomíjí, tak je otázka vlastně nějakého peer-to-peer, nebo prostě jak to nazvat, vlastně kontaktu. Mám pocit, že lidi s autismem, když jsou to děti, tak ty rodiče se snaží strašně často držet jako od těch jiných autistů, což vychází z nějaký představy, aby se ještě víc jako nenakazili tím autismem a dále se to nezhoršovalo, nebo já nevím. Jo. Jenomže autisty mezi sebou dokážou být nesmírně empatický. Jo. To znamená, Zita vlastně od začátku, od svého poměrně útlýho věku, měla vazbu na neurodivergentní lidi ve svém okolí, který vůči ní dokázali být empatičtější než já v některých momentech. Jo. Což pro mě teda samozřejmě bylo krušný, protože jsem si pak říkala, že to je teda hrozný, že nerozumím vlastnímu dítěti a někdo jinému rozumí líp, ale prostě to tak je. Jako, jo. To znamená, třeba pro mě zas potom v tom bylo i jako jsem vlastně viděla, že někdy musím podstoupit stranou a že můžou být jiní lidi na světě, kteří prostě ty zitě v daném okamžiku líp rozumí a dokážou líp jako mi nějak pochopit její potřeby. No ale stran toho jejího vnitřního světa, kdybych mluvila o Zitě, tak si myslím, že její vnitřní svět je nesmírně okouzlující. Je prostě zábavný, zajímavý, je v něm takový subtilní humor a zároveň je takový jako zvláštně jako divný a mě se to strašně jako líbí. Jo. A druhá věc ještě tak je pak úvaha o vztahu lidí na spektru nebo obecně autistů, teda k umění. Protože já si myslím, že my dost často jakoby vytváříme nějaký terapeutický systémy, ať už teda pro nevím, snižování stresu nebo léčbu autismu nebo prostě něco složitý systém. Tam nějakých intervencí. Ale my tady jako spoustu těch intervencí de facto máme k dispozici. Jo. Takže já jsem vlastně Zitu vedla ve více oblastech k nějakému uměleckému vyjádření a je to pro mě fascinující sledovat. A zároveň jsem viděla, že vlastně ta umělecká komunita k ní přistupuje velice hezky. Jako velmi bez předsudku, že vlastně mezi umělci bylo Zitě od malička nejlíp. Protože oni fakt nesoudili ty lidi, prostě mají všichni dost svých starostí sami se sebou, na to, aby řešili, že někdo se nějak liší, to je jako malý problém, nebo je to naopak v té komunitě i výhoda. Jo. Takže tohle mě k tomu napadá.
Psycholožka Zuzana Masopustová, když jste říkala, že vidíte zajímavé věci u lidí s autismem, třeba některé morální aspekty, co víme právě o tom světě tohoto vnímání, nějakých morálních pravidel, duchovního vnímání, tady ta škatulka?
Tohle není úplně oblast, kterou bych se hluboce zabývala, ale obávám se, že ten problém je širší, že se tím nezabývá ta věda až tak moc obecně, protože autismus je sice obrovsky populární téma ve vědě, ale já když čtu mnohé výzkumy o lidech na spektru, tak si říkám, viděl ten výzkumný tým někdy člověka s autismem? Mluvil s ním někdy? Mají tam někoho, kdo by vůbec rozuměl té problematice, protože často jsou ty výzkumy postavené sice teoreticky, metodologicky správně, ale díky tomu absolutnímu neporozumění té problematice tak velmi špatně. Abych odpověděla na tu vaši otázku, nebo proč to říkám takhle. Tak my, když jim budeme dávat pro ten výzkum třeba těm autistům nějaká morální dilemata, která třeba je nezajímají v té chvíli, tak se možná dozvíme hodně jiné odpovědi, než jaká je žitá realita potom těch situací, kdy dojde třeba v pracovním týmu k tomu, že pojďme porušit tady nějaké pravidlo, a kdy ten autista tam může být ten, kdo na první pohled možná rigidně lpí na pravidlu, ale když s ním o tom mluvíte, tak mnohdy třeba zjistíte, že na něm lpí, protože vidí ty důsledky za šest rohů, které z toho můžou plynout.
Naprosto souhlasím. Ještě bych možná tady doplnila, já myslím, že jako ten smysl pro nějakou integritu toho, co dělám, do určitý míry obecně staví na naší schopnosti nějak věci vnímat polarizovaně. To znamená, že jsou buď dobrý nebo špatný. Ve světě, kdy je spousta věcí zrelativizovaná, tak může být schopnost vidět to polárně najednou výhoda. Nebo ne výhoda, může to být nějaký rys zase. Jo? Vlastně mám pocit, že autisti, se kterými třeba spolupracují v práci, tak mají schopnost vidět bryskně tu hranu mezi tím černým a bílým. Jo? Což je někdy nevýhoda, protože se musíme nějak adaptovat a přizpůsobit na tu situaci. A někdy je to jako dobrý, protože se řekne, hele, ale tohle už je špatně. To je špatně. A má to nějaký jako kdyby hodnotící aspekt, je to dobře nebo špatně. A někdy je to potřeba tohle to udělat. Takže mám pocit, že lidi s autismem, se kterými třeba jsem v kontaktu, tak mají tu tendenci občas udělat nějaký soud o té situaci, což může být dobře. Protože to aspoň někdo udělá, nebo někdo to řekne. Oni ti neurotypici se pak třeba proberou a chytnou a taky začnou něco dělat. Takže tohle mi přijde jako by vlastně strašně zajímavý, že se nestrácí vlastně neurodivergentní lidi kolem mě tolik v nějakým jako balastu vlastně té šedosti, že všechno je nějaký a všechno nějaký morálně nějaký. Některé věci jsou prostě dobrý nebo špatný. A potom to staví na nějakým hodnotovým systému. To už je potom o nějakým hodnotovým systému, který buď máme nebo nemáme, a buď k němu jsme nějak vedený, nebo možná ho inherentně částečně zjedíme, já nevím, vůbec tomu nerozumím. Ale myslím si, že ta práce s těmi hodnotami je vlastně hrozně zajímavý téma u lidí s autismem a že v tomhle ohledu můžou být vlastně velký přínos. Protože třeba i z mý zkušenosti je zajímavý vlastně, že lidi s autismem se vlastně zvláštním, velice specifickou formou vlastně starají o další členy toho týmu, ale ta péče nemá ten charakter té péče, jak si představují ty neurotypici, ale má charakter třeba hlídání bezpečnosti a podobně. Co mě ale přijde důležitý, tak je potom nastavit si vlastně nějaký komunikační vlastně stereotypy tak, aby jsme se vzájemně chápali, aby jsme tomu rozuměli, co kdo dělá, jakože my jako neurotypici děláme něco a neurodivergentní lidi to dělají třeba jinak. A z mý zkušenosti tak někdy se ten jazyček těch vah vychýlí na stranu těch neurotypiků, že něco dělají blbě, a někdy je to ale už potom moc zase, že vlastně i ty neurotypici mají taky nějaké svoje práva. Takže vlastně pak musí být nějaká rovnováha, zase se vracíme k těm hodnotám.
Už jsme to teď otevřeli, co inspirativního vidíte díky setkání právě s autismem nebo s lidmi na autistickém spektru. Posouvá vás k něčemu, co byste sami třeba neobjevili bez toho setkání, Julie Dobrovolná?
Určitě u mě to teda mělo na mě poměrně rozsáhlý vliv na moje chápání světa, na moje chápání toho, nad čím mám nebo nemám kontrolu. Ať už jako rodič, který má nějaký svůj vnitřní narcismus, teď to řeknu teda přehnaně, toho, že máte jako představu, jak všecko bude a pak to tak není. Spoustu mých názorů, který bych asi měla jiný, tak jsem změnila. To nějaká ztráta kontroly, která ale není špatně, jo? Je to v podstatě nějaký vědomí toho, že nekontroluju ty věci prostě, protože nejsem omnipotentní bytost, která to má pod kontrolu. Druhá věc je úplně čistě komunikační aspekt, který já si intenzivně uvědomuju, že vlastně díky komunikaci se Zitou jsem se naučila vnímat jako ticho, jako komunikaci. To znamená, když si to představíte v hudbě, tak máte nějaký noty, to jsou slova třeba pro nás, a pak máme pauzy a to je nějaký ticho. Ale i ty pauzy nesou nějaký význam, v té hudbě úplně stejně významné jako ty noty, že? A vlastně to, že mlčím nebo neodpovídám, neposkytuju v daný momentu zpětnou vazbu, ještě vůbec neznamená, že jako nehraju tu skladbu pořád. Jo. Takže já vlastně jsem začala být mnohem tolerantnější na ticho a začala jsem být v komunikaci mnohem tolerantnější ještě navíc na jako kdyby svoje odpojování se, když někdo dělá ticho. Jo, protože vnímám to ticho, že to ticho furt může být nějaká komunikace. A toto si uvědomuji, že nějaká jako kdyby schopnost, kterou má málo lidí. A je to jako možná dobrá schopnost. To znamená, jedna věc je, že my pořád mluvíme a vysvětlujeme se všechno, ale potom druhá věc je, že někdo třeba potřebuje prostor. A to, co se naučila opravdu přes Zitu, že prostě někdy prostě nemluvím, ale to neznamená, že nevnímám. Protože Zita začala mluvit vlastně v 7 letech. Jo. Nemluvím neznamená, že nemá smysl na mě mluvit. Jo, má to smysl na mě mluvit, i když nemluvím. Jo. Nemluvím neznamená, že si něco nemyslím. Nemluvím neznamená, že necítím. Jo. A tohle vlastně jde vlastně rozšířit i mimo vlastně tu neurodivergenci nebo vůbec ten autismus jako takový. Tak to je třeba asi nějaký zisk, který já jsem z toho měla.
Stejná otázka, Zuzana Masopustová.
Ta odpověď bude možná hodně podobná, protože já jsem se problematikou autismu začala zabývat už během školy, vysoké teda, protože jsem si říkala, to přece nemůže být tak, že tam vevnitř se nic neděje. A mně přijde, že vlastně díky tomu vrtání se v autismu se ze mě stal i lepší psycholog. Díky tomu, že se člověk byl opakovaně nucen zamyslet nad tím, co může být za něčím, a zároveň, že byl opakovaně vystaven situacím, které jsou nepříjemné, nebo musím přemýšlet nad těmi oběma stranami, jak nad tím třeba dítětem s autismem, tak nad tím rodičem, proč se třeba chová i ten rodič tak, jak se chová, tak mě to vedlo k tomu víc vnímat nuance v té komunikaci, víc přemýšlet o tom, z čeho všeho je formován vývoj v jednotlivých oblastech života toho dítěte.
Tolik debata Vertikály na téma porozumění autismu. Hosty byly psycholožka Zuzana Masopustová a fyzioložka Julie Dobrovolná. Oběma moc děkuji za debatu, za setkání.
Děkuji za pozvání.
Děkuji taky.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.